Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. From Third World to First ialah memoir politik dan sejarah pembangunan oleh Lee Kuan Yew, pengasas Singapura moden serta Perdana Menterinya yang paling lama berkhidmat. Buku ini menumpukan tempoh selepas Singapura berpisah daripada Malaysia pada tahun 1965 ketika negara pulau itu berdepan pengangguran, ketegangan kaum, ancaman komunis. Kekurangan sumber asli dan kebimbangan tentang kelangsungan hidupnya berdasarkan nota peribadi, rekod rasmi dan pengalaman langsung Lee. Buku ini menerangkan bagaimana kerajaan membina institusi, perumahan awam, prasarana, pertahanan serta ekonomi yang berhubung dengan perdagangan dunia. Namun, ini bukan kisah kejayaan yang neutral. Lee mempertahankan pendekatan kerajaan yang tegas terhadap ketenteraman media, lawan politik dan dasar sosial. Beliau juga menghuraikan hubungan Singapura dengan Amerika Syarikat, China, Taiwan dan negara jiran. Tujuan utama buku ini ialah menjelaskan logik keputusan di sebalik perubahan Singapura. Sambil memperlihatkan pandangan seorang pemimpin yang yakin bahawa kelangsungan negara kecil memerlukan pragmatisme, disiplin dan perancangan jangka panjang, saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, pemisahan tahun 1965 sebagai masalah kelangsungan sebuah negara kecil. Buku ini bermula daripada hakikat yang tidak selesa, iaitu kemerdekaan Singapura bukan semata-mata saat kemenangan yang mudah diraikan. Selepas berpisah daripada Malaysia pada tahun 1965, Singapura ialah negara kecil tanpa sumber asli yang besar, bergantung pada perdagangan dan dikelilingi persekitaran serantau yang tidak sentiasa mesra. Lee Kuan Yew menggambarkan keadaan awal ini sebagai persoalan kelangsungan hidup, bukan sekadar agenda menaikkan pendapatan negara. Cara pandang ini penting kerana ia menerangkan mengapa kabinetnya memberi keutamaan kepada keselamatan, pekerjaan, bekalan asas dan keyakinan pelabur. Dalam konteks Malaysia, pengalaman ini mengingatkan kita bahawa pembinaan negara tidak berlaku hanya melalui slogan perpaduan atau pertumbuhan ekonomi di atas kertas. Ia memerlukan kemampuan institusi untuk mengurus masyarakat yang berbilang kaum, mengelakkan konflik dan memastikan rakyat melihat masa depan yang nyata. Singapura mempunyai konteks yang jauh berbeza daripada Malaysia, khususnya dari segi saiz, struktur politik dan kedudukan sebagai kota pelabuhan. Namun, buku ini menunjukkan prinsip yang lebih umum, negara yang rapuh perlu mengenal pasti ancaman sebenar sebelum memilih dasar. Lee menekankan bahawa kemerdekaan perlu disokong oleh keupayaan mentadbir, jalan raya, pelabuhan, perumahan, pasukan keselamatan dan pekerjaan bukan projek berasingan. Semua itu saling berkait untuk membina keyakinan bahawa negara baharu mampu bertahan. Oleh itu, transformasi yang diceritakan dalam buku ini bermula dengan pengurusan kerentanan, bukannya kemewahan. Kedua, pembinaan institusi. Perumahan dan pembasmian rasuah sebagai asas ekonomi. Salah satu kekuatan utama buku ini ialah penjelasannya bahawa kemajuan ekonomi Singapura tidak dibina melalui satu dasar ajaib. Lee Kuan Yew menumpukan perhatian pada institusi yang boleh melaksanakan keputusan dengan konsisten. Kerajaannya berusaha membanteras peninggalan rasuah era kolonial, memperkukuh perkhidmatan awam, membina perumahan awam secara besar-besaran dan menyediakan prasarana yang menyokong perdagangan serta pelaburan. Dalam kerangka Lee, pelabur tidak hanya mencari cukai rendah atau upah murah. Mereka juga memerlukan pentadbiran yang boleh dipercayai, pelabuhan yang cekap, pekerja yang terlatih dan peraturan yang dapat dijangka. Perbahan mami lebih berperan awam diberi makna yang lebih besar daripada sekadar tempat tinggal. Ia menjadi alat untuk menaikkan mutu hidup, mewujudkan rasa pemilikan dan mengurangkan risiko pemisahan sosial. Begitu juga, pembinaan lapangan terbang, syarikat penerbangan dan kemudahan pelabuhan dilihat sebagai strategi untuk menjadikan negara kecil itu relevan dalam rangkaian global. Buku ini menolak anggapan bahawa pasaran bebas sahaja akan menyelesaikan masalah pembangunan. Sebaliknya, pasaran memerlukan negara yang berkeupayaan menetapkan arah dan melaksanakan tugas asas dengan baik. Bagi pembaca Malaysia, pelajaran yang berguna bukanlah menyalin model Singapura bulat-bulat. Skala dan keadaan kedua-dua negara berbeza. Nilai buku ini terletak pada kaitan yang jelas antara integriti pentadbiran, pelaksanaan projek, pembangunan modal insan dan kepercayaan awam. Lim melihat kecekapan bukan sebagai hiasan birokrasi, tetapi sebagai sumber daya saing negara. Ketiga, keharmonian kaum melalui dasar sosial yang dirancang bukan andaian. Lee Kuan Yew melihat hubungan kaum sebagai isu keselamatan negara dan bukan sekadar perkara simbolik. Latar belakang Singapura yang berbilang kaum, pengalaman ketegangan politik dan rusuhan pada dekad 1960-an serta pemisahan daripada Malaysia membentuk pendiriannya bahawa perpaduan tidak boleh dibiarkan bergantung pada niat baik semata-mata. Dalam buku ini, beliau menghuraikan usaha membina identiti kebangsaan yang melampaui kelompok bahasa, agama dan asal keturunan. bahasa Inggeris digunakan sebagai bahasa bersama dalam sistem pendidikan dan ekonomi, sambil bahasa ibunda dikekalkan dalam kerangka tertentu. Dasar perumahan awam juga digunakan untuk mengelakkan percampuran penduduk daripada latar kaum berbeza. Logiknya mudah tetapi tegas, jika komuniti hidup terpisah sepenuhnya, prasangka dan politik perkauman lebih mudah membesar. Dengan menjadikan ruang hidup lebih bercampur, kerajaan berharap hubungan harian di sekolah, kawasan kejiranan dan tempat kerja dapat menyokong kestabilan. Pendekatan ini memperlihatkan sifat dasar sosial Lee, ia sangat campur tangan dan berasaskan pengiraan kesan jangka panjang. Buku ini relevan untuk Malaysia kerana kita juga mempunyai sejarah serta realiti masyarakat majmuk yang kompleks. Namun, ia bukan jawapan mudah kepada persoalan perpaduan di Malaysia. Singapura ialah negara kota dengan kuasa pentadbiran yang lebih tertumpu. Sebaliknya, buku ini mengundang pembaca menilai satu persoalan penting. Adakah dasar perpaduan hanya berhenti pada retorik atau benar-benar diterjemahkan dalam perumahan, pendidikan? Peluang ekonomi dan institusi bersama. Lee berpendapat kestabilan kaum perlu dibina secara sengaja walaupun cara beliau kekal terbuka kepada perdebatan. Keempat, pragmatisme diplomatik antara Amerika Syarikat, China dan Taiwan. From Third World to First tidak terhad kepada dasar dalam negeri. Lee Kuan Yew juga menggunakan memoir ini untuk menjelaskan cara beliau membaca perubahan kuasa besar di Asia. Sebagai negara kecil, Singapura tidak mempunyai kemewahan untuk memilih dasar luar berdasarkan sentimen atau ideologi semata-mata. Lee menekankan keperluan mengekalkan hubungan yang berfungsi dengan Amerika Syarikat, memahami kebangkitan China dan mengendalikan isu sensitif melibatkan Taiwan dengan berhati-hati. Baginya, dunia luar bukan latar belakang kepada pembangunan ekonomi, tetapi syarat asas yang menentukan sama ada Singapura boleh berdagang dan kekal berdaulat. Analisis beliau sering bersifat terus terang. Lee menilai pemimpin asing berdasarkan kebolehan, kepentingan negara dan keseimbangan kuasa, bukan berdasarkan bahasa diplomatik yang lembut. Beliau turut memberikan gambaran peribadi tentang tokoh seperti Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Deng Xiaoping, Jiang Zemin dan pemimpin Amerika yang lain. Bahagian ini menjadikan buku tersebut lebih daripada memoir pentadbiran kerana ia menunjukkan bagaimana seorang pemimpin negara kecil cuba memperoleh ruang bertindak dalam sistem antarabangsa yang dikuasai negara besar. Bagi Malaysia, pendekatan ini dekat dengan tradisi dasar luar yang mengutamakan kepentingan nasional, hubungan serantau dan perdagangan. Perbezaannya, Lee menulis dari sudut sebuah negara kota yang sangat bergantung pada laluan perdagangan serta kestabilan strategik. Pengajaran utamanya ialah pragmatisme bukan bermaksud mengikut kuasa besar tanpa pendirian. Ia bermaksud memahami had kuasa sendiri, membaca perubahan geopolitik awal dan membina hubungan pelbagai hala supaya pilihan negara tidak menjadi terlalu sempit. Akhir sekali, pertukaran antara kemakmuran, ketenteraman dan kebebasan politik. Bahagian paling diperdebatkan dalam buku ini ialah pembelaan Lee Kuan Yew terhadap kerajaan yang kuat dan campur tangan yang meluas. Beliau tidak menyembunyikan pendapat bahawa disiplin sosial, undang-undang yang tegas, kawalan terhadap ucapan yang boleh mencetuskan konflik dan tindakan keras terhadap ancaman politik diperlukan untuk membina negara yang stabil. Lee terkenal dengan keutamaan untuk menjadi betul, bukan sekadar diterima secara politik. Beliau juga secara terbuka menerima gambaran Singapura sebagai negara pengasuh jika hasilnya ialah masyarakat yang selamat, bersih dan berfungsi. Namun, pembaca tidak perlu menerima justifikasi ini tanpa soal. Pengkritik menegaskan bahawa pemerintahan Lee menyaksikan sekatan terhadap kebebasan bersuara, tekanan terhadap pihak pembangkang dan penggunaan tindakan undang-undang yang menimbulkan persoalan tentang persaingan politik yang adil. Kejayaan ekonomi Singapura tidak secara automatik menyelesaikan persoalan moral mengenai hak individu, kebebasan media dan had kuasa kerajaan. Buku ini bernilai kerana Lee sendiri mengemukakan hujahnya dengan jelas lalu membolehkan pembaca menilai asas pemikirannya secara langsung. Dalam perbincangan Malaysia, topik ini mengingatkan kita supaya tidak membina pilihan palsu antara demokrasi yang tidak berfungsi dan autoritarianisme yang cekap. Instisia Fris, dasar yang konsisten serta ketenteraman awam memang penting. Tetapi, mekanisme semak dan imbang, ruang perbezaan pendapat dan perlindungan hak juga penting untuk mengelakkan kuasa menjadi sewenang-wenangnya. Kekuatan buku ini ialah ia memaksa pembaca menimbang pertukaran tersebut secara serius, bukan secara romantik. Kesimpulannya, From Third World to First sesuai dibaca oleh pelajar sejarah Asia Tenggara, pembuat dasar, pemimpin organisasi, pengkaji hubungan antarabangsa dan pembaca umum yang mahu memahami bagaimana Singapura berubah selepas tahun 1965. Ia juga berguna kepada pembaca Malaysia kerana banyak persoalan yang disentuh, seperti perpaduan masyarakat majmuk, kecekapan pentadbiran, rasuah, perumahan, pendidikan, perdagangan dan kedudukan negara kecil dalam geopolitik mempunyai gema yang dekat di rantau ini. Manfaat intelektual utamanya ialah ia menghubungkan keputusan dasar yang kelihatan teknikal dengan masalah yang lebih besar, iaitu kelangsungan negara dan pembinaan kepercayaan masyarakat. Buku ini menonjol dalam genre memoir politik kerana penulisnya bukan pemerhati luar atau ahli akademik yang membuat penilaian dari jauh. Lira ialah tokoh utama dalam keputusan yang dihuraikannya dan beliau menulis dengan akses kepada nota serta rekod kerajaan. Ini menjadikan naratifnya kaya dengan perspektif dalaman, termasuk penjelasan tentang pertimbangan strategik dan hubungan dengan pemimpin dunia. Pada masa yang sama, kedudukan itu juga ialah keterbatasannya. Buku ini ialah hujah Lee tentang legasinya sendiri, bukannya sejarah yang bebas daripada sudut pandang. Sebab itu, cara terbaik membacanya ialah secara kritis. Pembaca boleh menghargai ketegasan pelaksanaan, penekanan terhadap integriti dan pemikiran jangka panjang tanpa mengabaikan kesan pendekatan keras terhadap kebebasan politik. Berbanding buku pembangunan yang hanya menyenaraikan dasar ekonomi, karya ini menggabungkan memoir, strategi negara, dasar sosial dan geopolitik. Ia tidak menawarkan formula universal, tetapi menawarkan kes yang sangat jelas tentang bagaimana visi negara diterjemahkan dengan segala pencapaian dan pertukarannya. Jika anda ingin menyokong Lee Kuan Yew, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcard. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.